Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Die ATKV is steeds van mening dat alle organisasies, besighede en individue op een of ander wyse by onderwys betrokke moet wees en dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. En hier op Kopskuif praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. En dit is vandag baie lekker om vir Gilie Hofman hier by ons te verwelkom. Hallo Gilie.
Hallo Mirsha.
Baie dankie Gilie vir jou tyd en dankie dat jy vandag saam met ons kuier en saam met ons gaan gesels oor die baie, baie relevante onderwerp van emosionele welstand van onderwysers post-COVID en hoe skole dit aangespreek kan of kan aanspreek. En ons sien baie uit daarna om by jou gedagtes oor hierdie onderwerp te hoor en saam met jou te gesels.
Baie dankie en ek is baie passievol oor die onderwerp, so dankie ook vir die geleentheid om daaroor te kan praat.
Dankie Gilie. So luisteraars, ek dink Gilie is reeds 'n huishoudelike naam en Gilie is baie bekend in die media en dit is dan nou vir my baie lekker om vir Gilie voor te stel. Hy is 'n bestuurskonsultant van Pretoria en hy werk veral rondom verandering, kultuur en identiteit. 'n Baie lekker opwindende nuwe projek is dat Gilie in Junie met 'n nuwe potgooi reeks gaan begin met die naam Draaipunt op Netwerk 24, waar hy gaan gesels met mense oor hoe hulle oomblikke in hulle lewe moes hanteer waar hulle van koers moes verander. En so in hierdie inleiding kan ek nie anders as om ook aan COVID te dink as 'n gebeurtenis waar baie mense van koers moes verander. So Gilie, ons sien regtig uit om met jou te gesels. En dan verskyn Gilie se eerste boek, hashtag geen filter, ook eersdaags. Luisteraars en Gilie, toe ek nou vandag oor vandag se tema dink, toe dink ek onomwonde aan die woorde van William Barsley wat gesê het: as jy iemand anders teen die steiltes van die lewe uithelp, bereik jy self ook die top. Die media berig deurlopend oor die kommer wat heers oor die welstand van onderwysers en skoolbestuurspanne, veral skoolhoofde. En is emosionele welstand baie belangrik. Opvoeders is 'n belangrike rolspeler in die samelewing en vertolk veelvuldige rolle en het COVID 'n impak op die welstand van opvoeders gehad. Met hierdie inleiding dek ek graag die tafel vir 'n baie heerlike gesprek met ons ateljeegas Gilie Hofman, maar luisteraars bly by ons. Ons vat net 'n vinnige breek en hierna gesels ons dan verder. Welkom terug luisteraars. Gilie, die onderwerp emosionele welstand van onderwysers post-COVID en hoe skole dit kan aanspreek. Kom ons verpak bietjie hierdie tema en dan wil ek by jou hoor, hoe sou jy as lewensafrigter en konsultant daai begrip emosionele welstand definieer?
Mirsha, ek dink die eerste ding, en ek dink jy het reeds aanduiding daarvan gegee, is oor die ontwrigtende impak wat COVID-19 gehad, die pandemie, die inperking, die regulasies, kinders wat vir lang tye by die huis was, onderwysers wat verskillende roosters moes gehad het, groot aanpassings wat hulle moes gemaak het, en gevolglik kan dis onvermydelik, dit ook 'n impak op mense emosionele situasie gehad, maar ook op jou welstand, hoe gaan dit, hoe dit ook met jou emosioneel gegaan het. Ek dink dit is ook persoonlik belangrik om te sê dat dit was 'n traumatiese tyd vir baie mense, behalwe dat jy professioneel moes aanpas, het baie mense COVID gekry, of is daar mense naby hulle wat COVID gehad het, baie mense het geliefdes aan die dood afgestaan, en dit het natuurlik nog verdere eise aan jou welstand gestel. So om dit te definieer, vooral in die lig van al die goed wat ek nou gesê het, is nogal baie moeilik, maar ek dink, dit gaan nou daar gevoel van ewewig. Ek hou nie so baie van die woord balans nie, die Engelse woord equilibrium is vir my baie lekker, ewewig is om te sê, dat oomblik wat jy in jou lewe voel, als gaan nou redelik goed, jy kan voldoen aan die eise wat aan jou gestel word, professioneel, persoonlik, fisies, emosioneel, geestelik, is jy besig om aan die dinge uit te kom wat belangrik is vir jou in die lewe, en dit geef jy daar gevoel van wat ook al na jou kant toe kom, jy is redelik in beheer, en jy voel jy gaan dit redelik goed kan hanteer, daar gaan al tye wees van verhoogde druk, maar jy sal dit kan verwerk, en jy voel in terme van jou werk, maar ook jou lewe, persoonlike lewe, dat jy initiatief kan neem, en daar is 'n gevoel van tevredenheid, en optimisme, en energie, en op die ouene ook veerkrachtigheid. So dis 'n ewewig, dis 'n bepaalde toestand waar jy voel, ek, as ek nou so aangaan, gaan ek nogal tevrede wees daarmee.
Ja, baie dankie. Ek dink jy daar 'n paar mooi woorde uitgelig en die equilibrium is vir my 'n mooi opsomming en 'n samevatting, maar gegeewe teen die agtergrond wat jy nou geskets het, wat dink jy is opvoeders se belewenis van hulle eie emosionele welstand?
So ek dink, ons gaan definitief inzoom in die gesprek op COVID en die invloed van COVID op skole en gemeenskappe, maar ek dink baie onderwysers en opvoeders sal dit my gelyk gee dat hulle reeds voor COVID in 'n penarie was. Baie van die personeel, en ek wil net hier erkenning gee, ek doen baie werk by skole as 'n spreker en ek bied werkswinkels aan en ek was ook vir 2 jaar in die onderwys gewees. Voor COVID het baie onderwysers al gedans op die rand van uitbranding.
Ja.
En dit is belangrik om erkenning daan te gee. Hierdie is nie 'n nuwe uitdaging of 'n nuwe probleem. Dit is iets wat ons al mee gewerk het voor COVID. Maar COVID het natuurlijk extra, soos ek vroeger gesê het, regulasies en die inperking en nuwe eise gebring. En dit het werkslading verhoog,
ja.
Dit het druk verhoog, dit het verwagtinge verhoog, daar was onsekerheid, daar was trauma, daar was konflik. En my gevoel is op hierdie stadium, waar ons nou in 2022 in my maand is, so dit is bijna 2.5 jaar na die eerste aankondiging, het mense nog nie volkome herstel ook van die korttermyn effekte van COVID op hulle welstand nie. So op hierdie stadium dink ek min onderwysers, as ek vir hulle die opsie gee om te sê, is jy besig om te floreer of is jy besig om te oorleef?
Ja.
Sal meeste van hulle vir my sê hulle oorleef.
Mm.
Min sal vir my sê hulle floreer.
Mm.
En dit dui baie op daai welstand.
Baie dankie, Gili. Mens kan nie anders as met groot respek te verwys na die uitdagings wat die onderwysers moes hanteer het gedurende die pandemie nie. Ek dink aan in 'n baie kort tydjie moes hulle nuwe vaardighede aanleer, soos om byvoorbeeld afstandsonderrig moontlik te maak. So hierdie was alles eise wat gestel was aan die onderwysers. Dink jy in hierdie periode het hulle dalk soos wat jy nou verwys het na veerkragtigheid, 'n nuwe veerkragtigheid ontwikkel?
Ja, ek verwys in baie van my werk na in Engels na resilience 2.0, want voorheen was mense se persepsie van veerkragtigheid baie gekoppel aan vasbyt en uithou vermoë. Met die Engelse woord tough. Maar daar is ook 'n element van vlugvoetigheid, die vermoë om aan te pas, om van koers te verander, om nuwe maniere te probeer in 'n tyd waar jy onder druk is. Jy weet, party mense is baie, het baie, kan baie kopvas wees, maar partykeer is dit nie die veerkragtigste opsie nie. Partykeer is die veerkragtigste opsie om te sê, kom ons doen dinge op 'n nuwe manier. In daardie opsig, dink ek, het baie skole en die personeel baie goed gedoen om vinnig van koers te verander. En die onmiddellike vraag wat aan hulle gestel is, jy weet, afstandsonderrig, die tegnologie vereistes, die hoe om die curriculum op 'n ander manier oor te dra, hoe om te assesseer, al daardie goed het hulle baie vinnig moes hanteer. En ek verwys na 2020 as die jaar van die aanpassing in terme van veerkragtigheid, En 2021 het ek agtergekom, mense het die aanpassing gemaak. Dit was ontwrigtend, is baie vinnig, maar hulle kon die aanpassing maak. Maar 2021 het weet nuwe vrae gestel rondom die uitgerektheid van die pandemie.
Ja.
Ek het vanoggend toevallig 'n herinnering op Facebook gesien om te sien verlede jaar hierdie dag het die inentings begin vir mense bo 60. En dis baie moeilik om te dink, maar jaar terug was mense behalwe dokters en so nog nie ingeënt nie en was ons samelewing nog baie geslote, huisgebonde gewees, nie sosiaal nie, daar was nie sport nie, daar was nie theaters nie. En die uitgerektheid en die uitsigloosheid het mense begin vang. So die kombinasie van die twee het gemaak, dink ek, dat onderwysers en skole meer veerkragtig geword het. Maar ek wil sê, mense moet dit nie verromantiseer nie. Dit het ook teen 'n prys gekom. Hulle is veerkragtig, maar nou is ons in 'n fase waar ek sê die sluise is weer oop.
Ja.
Alles gaan gebeur weer, sport gebeur weer. Goed wat vir 2 jaar op die ys gesit is, moet nou weer gebeur. En die personeel moet nou weer voluit hardloop, sonder dat hulle behoorlik herstel het.
Dis waar.
En daar is 'n spanning tussen daardie twee. As ons nou vir 2 jaar heeltemal ontspanne was en herstel het, en nou ewe skielik weer ons voluit hardloop, sou dit een ding gewees het. Maar daai aanvanklike ontwrigting en toe die uitgerektheid het teen 'n prys gekom. En ja, so hulle is veerkragtig en ek dink dat daar is wonderlike meriete daarin vir hoe skole dit hanteer het, maar nou die volgende jaar en 'n half is vir my baie interessant om te gaan kyk watse aanpassings maak skole om hulle personeel weer gesond te kry, dat hulle einde 2023 op 'n goeie plek is.
So daai einde van die terugvoer laat dink my nou aan 'n volgende vraag en ek dink jy het nou gevra van hoe hulle sal reg wees. So as mens terugkyk, dink jy daar's lesse wat geleer is oor emosionele welstand?
Ek hoop so. Ek het in baie van my skryfwerk of daar waar ek by skole wel 'n sessie aangebied het of 'n werkswinkel gedoen het of gepraat het met die personeel, hulle aangemoedig om te sê, maar vat nou 'n oomblik om stil te staan en kom ons doen 'n bietjie voorraadopname.
Ja.
Baie keer in projekte sien mense dit ook. Mense is so bly iets is klaar dat hulle vinnig aanbeweeg na die volgende ding toe sonder om bietjie al die lesse te ontgin wat daar te leer is. En baie keer as mense dit nie nou mooi vasvang of definieer of verwoord nie, gaan dit verlore. En jy weet, oor 2 maande, 3 maande, dan het jy dit vergeet. Of jy die fynere nuances nie mooi vasgevang nie. So ek dink, daar is lesse geleer. Daar waar ek paaie gestap het met skole, wil ek sê, kan ek sien hoe daar veral aan die bestuurskant nuwe vorme van bestuur toegepas is. Ek dink dit is juist gekoppel aan die emosionele sy, baie mense wat deur trauma gegaan het. So daar was in baie van die bestuursopsigte meer empatie en meer deernis, wat ek dink 'n wonderlike les is om te besef dat jy kan jou personeel hard dryf en hoë eise stel en hoë verwagting hê, maar jy kan terselfdertyd dit doen met empatie en deernis. En ek dink dat daar baie meriete ook is om te besef dat as dit goed gaan met my personeel, dan sal dit goed gaan met my skool. Baie wil ek sê vorige generasie bestuure is nog baie op uitkomste gefokus. Doelwitte wat bereik moet word, sekere goed wat moet gebeur, sekere goed wat afgehandel moet word. Maar al daardie strategieë is suiwer afhanklik van personeel wat dit moet verwesenlik, wat dit moet laat realiseer. En ek dink baie hoofde en bestuursspanne het agtergekom dat die oomblik toe my span se kapasiteit minder geword het, het baie van my goed ewe skielik in die hek geduik en nou moet ek dit 'n prioriteit maak en dan sal daar die uitkomste weer moontlik wees, maar as ek nie my personeel help nie, dan gaan ons nie daarby uitkom nie. So ek dink dis 'n groot les wat baie geleer het, wat baie mense, ek dink baie, jy weet, onderwysers is mense wat in 'n posisie van dienslewering is, baie van hulle word gedryf deur passie,
Ja.
baie van hulle spandeer hulle lobe en ek wil ek amper sê deur baie van hulle persoonlike lewens op te offer in die diens van 'n skool of die gemeenskap en ek dink baie van dit is amper as vanselfsprekend aanvaar en toe baie van hulle dit nou nie meer kon doen nie, toe begin skole hier en daar agterkom maar as ons nie nou ons personeel help dan gaan ons 'n groot moeilikheid wees.
Ja, jy is so reg. Ek dink is so sprekende voorbeeld van onderwysers wat daai veelvuldige rolle vertolk in die samelewing en so baie van hulle self opoffer. So
ja.
Jy het nou daarin begin raak en ek wonder, ek is seker daar's nou iemand daar buite wat sê hoor jy beskryf my, maar gee vir my prakties raad. Hoe belê jy in jou eie emosionele welstand? So het jy dalk praktiese wenke?
Ja, so ek het 'n paar wat ek dink dit is baie keer uit die aard van die werk wat ek doen dan kom jy agter dis 'n baie emosionele onderwerp en mense het baie keer net 'n behoefte om bietjie hulle opinie te gee en hulle ervarings te deel en dis nodig. Maar die einde van so 'n werkswinkel eindig altyd met wat kan ek nou gaan doen?
Ja.
Dis die mees bemagtigende posisie om in te neem om te sê maar waar kan ek 'n bietjie meer eienaarskap neem op watse geringe veranderinge kan ek maak wat dalk 'n groot impak gaan hê. So die eerste een is 'n baie belangrike een, baie moeilik in die onderwys, maar om te gaan kyk na hoe jy jou tyd bespandeer.
Ja.
Waar gee jy jou energie, waar gee jy jou aandag? Dis alles bepaalde beperkte bronne wat ons het en as ons kapasiteit laag is, dan moet ons juis veral baie mooi gaan kyk waaraan gee ek aandag en hoe gebruik ek my tyd en dis baie keer 'n eerste stap waar mense net gou kan gaan kyk en sê okay, hier mors ek 'n bietjie tyd of hier gebruik ek my tyd op die verkeerde wyse en baie keer as mense daar aanpassing maak, kry hulle al dadelik verligting. Dan iets wat ek baie keer mense lag as ek dit aanvanklik sê, maar later besef hulle dis tog moontlik. Jy moet in daardie tydsbeplanning wat jy het, al hoe meer tyd inwerk waar jy kan gaan herstel, veral nou op hierdie stadium. En herstel beteken nie noodwendig altyd 'n week vakansie nie of 'n hele dag af nie, maar gedurende jou week moet daar klein oomblikke wees waar jy kan asem skep, waar jy iets lekkers kan doen. Mens kry aktiewe ontspanning en passiewe ontspanning. Aktiewe ontspanning is om saam met 'n vriendin koffie te gaan drink of te gaan stap saam met jou kind of iets te gaan doen wat vir jou lekker is. Passiewe ontspanning is baie keer daar waar jy net niks doen nie.
Ja.
En mens het albei nodig, jy weet. Maar as jy nie dit, die aard van die onderwys is so, as jy nie dit beplan nie, gaan nie nooit daarby uitkom nie. Want daar's altyd nog goed om te gebeur en daar's altyd nog goed om te doen. Jou to-do-lysie is nooit heeltemal afgemerk. Kommunikasie het ek nogal agtergekom is iets wat baie onderwysers is omdat hulle heeldag met jong mense werk, is hulle kommunikasie met kollegas of met tussen kollegas, jy weet tussen personeel en bestuur en tussen onderwysers en ouers, daar's baie groot ruimte vir verbetering. En as jy mens om seker te gaan maak, een van die grootste goed wat jou emosionele welstand affekteer is konflik. So waar ons konflik kan verminder of beperk of oplos, moet ons dit altyd probeer doen, want dit is soos 'n app wat op jou foon oop is en heeltyd jou foon se battery draai neer. Konflik doen presies dieselfde. So om beter te kommunikeer, dan om mekaar te ondersteun. En hierdie dit het ek eendag toevallig in een van die eerste werkswinkels in COVID agtergekom en gesê maar kom ons deel die personeel in klein groepe.
Ja.
2-2 of 3-3 en sê maar julle is nie noodwendig net palafrigters of geografie onderwysers of vriendinne nie, maar julle gaan nou mekaar se buddies wees in die opsig dat julle gaan vir mekaar uitkyk en om mekaar ondersteun en in die eerste plek 'n ruimte skep vir as dit nie met my goed gaan nie, dan kan ek met een of twee mense gesels. Daaroor sê weet jy wat, ek het 'n tawwe dag of die laaste paar weke was vir my baie moeilik. En dit het 'n groot impak gehad. Mense aanvaar dat almal 'n uitlaatklep het, mense met wie hulle kan gesels of ondersteuning kry op plekke buite hulle werksplek. Dit is nie noodwendig so nie. En daarom moet mens binne die werksplek ook strukture begin in plek sal waar mense doelbewus weet ons gaan een keer 'n week of twee keer 'n week, ag twee keer 'n maand by mekaar uitkom en net gou incheck en vra hoe gaan dit. Dit help dadelik en dan beplanning en prioritisering. Ek het vroeër van die jaar met 'n skool baie werk rondom dit gedoen om te sê okay, die sluise is nou weer oop, dinge gebeur nou. Al daai ou verwagtinge wat mense bietjie van vergeet het om te presteer en so is nou weer belangrik, maar ek dink baie van ons is nie heeltemal dieselfde mense wie ons was voor die pandemie.
Ja.
En ons het 'n hernieude bewussyn rondom wat ons waardes is, dit wat vir ons belangrik is, dit wat vorentoe vir ons goed gaan wees. En as mens duidelikheid daaroor het, dan is dit makliker om sekere moeilike besluite te neem en om jou tyd en jou aandag en jou energie en om te gaan besluit wat gaan my affekteer en wat gaan my nie affekteer nie. Waar gaan ek die ekstra myl stap en waar gaan ek nie die ekstra myl stap nie. Net so met skole natuurlik ook gaan besluit en sê wat se tipe skool wil ons wees en wat is regtig vir ons belangrik, wat is ons primêre taak en wat nie. Maar op 'n persoonlike vlak is dit 'n goeie gesprek om met jouself te voer. En dan wil ek maar net, jy weet, bevestig wat ons vroeër gesê het, maar wees bewus dat ons kapasiteit nie is wat dit was voor die pandemie.
Ja.
En pas daar jou verwagtinge bietjie aan. Baie mense, as jy 'n A-tipe persoonlikheid het of jy het 'n goeie streep perfeksionisme weg of soos meeste onderwysers, soos jy net baie trots op jou werk en jy's gedrewe, ons sit baie keer nou ongesonde druk op onsself. En ons kan nie by daai goed uitkom nie want ons is nog nie daartoe in staat na die pandemie. Ons kapasiteit om so hard te werk of so gefokus te werk of so lank te werk of gelyktydig en soveel dinge te werk is nog nie wat dit was nie. En ja, dalk kom ons daarby uit in die volgende jare of jare en 'n half weer. Maar en net 'n bewustheid rondom dit hoe jy nou na jouself kyk dat jy nie onnodige druk op jouself sit nie.
Sjoe Gili, daai was wonderlike terugvoer en dankie daarvoor. Jy verwys nou na wil sê elemente en raad vir die individu. Maar hoe dink jy kan skole die emosionele welstand van onderwysers aanspreek?
Wel, ek dink die eerste plek is om te erken dat dit 'n prioriteit is en dit ek wil sê om dit op die tafel te sit, om dit op die agenda te sit is 'n groot eerste stap. Jy weet, ek dink by baie skole was dit nie voor die pandemie op die agenda nie. En was dit iets waar daar amper aanvaar is, dis iets wat elkeen self moet uitsorteer. Jy moet by die skool opdaag en jy moet in jou beste toestand wees en wat ook al in jou lewe aan die gang is, dis jou probleem om op te los. Dit is nie 'n baie volhoubare en wil ek amper sê 'n menslike manier om te kyk na jou personeel of jou kollegas nie. Ek dink baie keer in die privaat sektor is daar al meer vooruitgang gemaak in hierdie opsig as in die tradisionele staatssektor soos 'n skool. Ek dink as daai erkenning daar is, dan moet mens gaan begin kyk en praat met jou onderwysers. Hoor waarmee hulle sukkel, hê geleentheid vir hulle om bietjie die lug skoon te maak. Dis nie 'n sessie waar almal nou kan gal braak nie, maar dis net waar jy 'n goeie klimaatstudie amper kan doen van wat is in my skool aan die gang en hoe gaan dit met my personeel op die stadium. En hoor wat die spesifieke behoeftes is en uit daardie terugvoer uit begin jy strukture van ondersteuning skep, begin jy veranderinge maak daar waar daar baie duidelike probleme is, en begin jy nie deurlopend kommunikeer. Ek dink baie keer ervaar mense reeds verligting as hulle net voel, okay, iemand is besig om gehoorie aan te gee en ons kan sien stadig maar seker, alles kan nie altyd op een slag gebeur nie, is hulle besig om dit te prioritiseer. Maar dit is nie 'n eenmalige oefening nie. Dis die belangrike ding wat ek wil sê. Dis nie ons kry iemand in om een maandag middag gou met die personeel te kom praat,
ja,
vir 45 minute en dan het ons die probleem opgelos nie. ongelukkig is dit nie hoe dit werk nie.
Ja, ek het een keer iemand hoor sê dat die pandemie mens amper kom leer het om sagter te werk met mekaar. En dis amper iets wat ek nou by jou ook hoor, is daai sensitiviteit en daai ingesteldheid vir mekaar se behoeftes en om uit te kyk vir mekaar, wil ek sê.
Hoekom, jy weet, die teenvraag is vir my eintlik so verhelderend. Hoekom wil mens nie so wees nie?
Ja, dis
weet,
waar.
Hoekom was ons nog nie so nie? En ek dink, dit gaan terug na 'n vorige vraag toe van jou Mirsha, waar ons gesê het, ek hoop mense staan 'n bietjie stil en doen 'n voorraadopname en ontgin al die lesse. Want dit is baie maklik om terug te gaan na, as ek die Engelse term, business as usual,
ja,
te gebruik. En amper te fast forward asof hierdie 2 jaar nie gebeur het nie, en te sê, okay, julle nou haal ons weer ons game plan uit van 2019, en ons gaan aan met dit. Ons kan nie dit doen nie, dit sal, sonder om die pandemie te verromantiseer, daar is ook groeigeleentheid hier uit.
Dis waar.
En ons moet daai kanse vat om te sê, wat kan ons hier uit leer, wat ons andersins dalk nie sou geleer het nie, maar wat vorentoe vir ons baie van waarde kan wees.
Ja.
Dis een van die goeie.
En ook wat mens van jouself leer, nie?
Ja.
So Gili, baie dankie. Ja, gaan gerus voort?
Nee, ek wil net sê, ek het nou nog baie, ek het bietjie op sosiale media gepraat oor iets wat ek wil aanbied, en toe het 'n groep vriende my genooi, En ek het toe 'n geleentheid, eintlik dit was 'n kombinasie van 'n workshop en 'n retreat vir hulle aangebied. En jy weet, baie mense gaan nie noodwendig vir terapie gaan of berading of coaching eers nie, hulle het nie nodig gehad nie, maar hulle het net 'n behoefte gehad om vir 'n oomblik stil te staan en te reflekteer. En hulle het net my rol was net om hulle te begelei in daai oefening. En soveel van hulle praat vandag tot, ek weet, is nou 1 maand of 2 later oor wat dit vir hulle beteken het, want dis nie 'n oefening wat jy op jou eie gaan doen baie keer.
Ja.
Baie mense is nie ingestel daarop nie, of weet nie hoe nie, maar die oomblik as hulle 'n bietjie begeleiding kry, het hulle besef, hulle het 'n behoefte om sin te maak van wat die laaste 2 jaar gebeur het. En ek dink daar's nog steeds ruimte vir baie van ons om dit te doen in die komende maande.
Hierdie opmerking wat jy nou gemaak het, vat vir my hierdie eerste deel van ons gesprek verskriklik mooi saam. Jy het verwys na equilibrium en hoe dit in plek moet wees. En as jy sê stop en reflekteer, voel dit amper vir my dis die meganisme, daai stop en reflekteer, wat deurlopend help met die equilibrium. So jy som dit nogal vir my mooi op as ek nou dink oor hierdie eerste deel van ons gesprek.
Ek is bly jy sien dit in daardie lig, en ek dink baie keer gee ons onsself te min krediet. Ek dink baie mense is al besig om baie van hierdie goed te doen, maar baie keer is daar nie 'n impuls wat jou dwing om dit te doen nie,
ja.
En dan gaan nie maar net aan sonder dit.
Ja.
En nou voel ek as hierdie laaste 2,5 jaar nie 'n impuls was wat jou gedwing het om te reflekteer nie, ek weet nie wat het jy dan nodig,
ja,
om dit te doen nie.
Meer drastiese ingryping kan ons nie voorvra nie.
Nee, definitief nie.
So luisteraars, ons is vandag baie bevoorreg om met Gili Hofman te gesels. Hy is 'n bestuurskonsultant, en soos julle kan hoor, verstaan Gili van verandering, en hy verstaan van hoe mense moet dinge hanteer wat in jou lewe verandering veroorsaak. So bly by ons, net na die breek gesels ons verder met Gili oor emosionele welstand en dan ook inderdaad die impak wat COVID het. Emosionele welstand van onderwysers post-COVID en hoe skole dit aanspreek. Dit is ons onderwerp vandag hier op Kopskuif, en ons gesels met Gili Hofman, bestuurskonsultant. Gili, ek dink dit is regverdig om te sê dat as dit nie met 'n mens goed gaan nie, het dit impak op almal rondom jou. So, wat dink jy is die gevare wat skole in die oë staar as dit nie goed gaan met hulle onderwyskorps nie?
Ek dink die eerste groot ding wat gaan gebeur is, jy gaan agterkom die verhoudings by die skool begin daaronder lê. Mense gaan al hoe minder kommunikeer, hulle velle gaan al hoe dunner wees, so daar gaan vinniger konflikte wees, klein goedjies gaan eskaleer na groot goed toe. Ook gaan mense vinnig kan agterkom, mense se motivering is al hoe minder. jy weet, baie personeel wat ek ken by skole is mense wat initiatief neem, wat proaktief is, hulle is gemotiveerd, hulle het energie, hulle het entoesiasme, jy weet, dis daai passie wat hulle dryf, maar daai passie is nie onbepaald nie, as dit kan opraak, en as dit sleg gaan met jou emosioneel, dan neem al daai goed af, en ek dink soveel van ons skole is afhanklik, die sukses is afhanklik van passievolle personeel, en as dit nie emosioneel goed gaan nie, dan gaan jy agterkom dinge gebeur nie soos wat dit moes nie, die vlak neem af, op die ouene, jy weet, gaan leerders sit in die klas, voel daai eerste prioriteit van skole is altyd wat gebeur elke dag in die klaskamer, en personeel het wat in sy klaskamer die hele dag moet gaan, ek dink mense, baie mense wat nie in die onderwijs is nie, vergeet hoeveel eisend dit is om elke dag 20, 30, 40 kinders voor jou te hê vir 7 of 8 periodes na mekaar.
Ja.
Dit stel een groot eis aan een onderwijser, en as dit reeds sleg gaan met jou, dan gaan jy net afskakel. Jy gaan niks ekstra doen nie, jy gaan nie met enthousiasme onderwijser wees nie, jy gaan nie uitkyk vir kinders wat al sukkel nie, en jy weet, dan kling het baie vinnig uit, want dan gaan dit een invloed begin hê op die ouer gemeenskap, en die skool kan kort voor lang met groot probleme sit, as dit bekend staan, dat dit by die skool nie goed gaan nie, dit gaan nie goed met die personeel nie, kinders kry nie die diepe onderrig wat hulle voorheen gekry het nie, buitemuurse aktiwiteite of projekte realiseer nie op die vlak wat dit altyd gerealiseer het nie. Dis moeilik. So, dis een van daardie goed waar as mens dit nie proaktief aanspreek of betyds nie, kan dit soos 'n weggol veldbrand word, want daar's 'n momentum in 'n rigting wat dan moeilik is om te stop.
Dit is baie waar en baie dankie. Ek dink dit lê weer die klem op hoe mens met empatie moet omgaan en bewus moet wees van mense rondom jou. So baie dankie vir daai gedagte. En dan wil ek jou die geleentheid gun om 'n slotgedagte met die luisteraars te deel, Gielie.
Ja, ek dink die slotgedagte, ons het aan klomp goed vandag geraak en baie goed gepraat. En ek dink die belangrike ding is, as jy by 'n skool is en jy is aan die bestuurskant, is een van die belangrikste goed wat jy kan doen, is om vandag met jou personeel te begin praat, die mense wat op die stoepe is, en elke dag in die klaskamers is, en op die sportvelde is, en die kultuurruimtes beweeg, en hoor by hulle hoe dit met hulle gaan, en daarie, goed moet nie toevallig wees nie, weet, sit tyd daarop uit, en spandeer hulpbronne daaraan, te sê, ons wil hoor hoe dit met julle gaan, dis nou die middel van 2022, dis binnenkort eksamentyd, kom ons kyk, dat ons dalk in die tweede helfte van die jaar, hierdie prioriteit maak. Die Engelse sê altyd, jy weet, prevention is better than cure, en ek dink die uitgeraaktheid en die ontwrigting wat ek hier gepraat het van 2020 en 2021, baie keer het mense oorlewingsdrang, en dit het ons gedra deur die laaste 2 jaar. Maar nou is baie mense se batterye eintlik eers pap.
Korrek.
En dit is nou die tyd om daar aandag te gee. So, wees proaktief, erken die impak van die laaste 2 jaar, en as dit nie goed gaan nie, moet nie hoop dat dit vanself gaan beter word. Dit is nie hoe hierdie goed werk nie. Ons kan nie soos volstreis ons koppe in die sand drink en hoop as ons koppe weer lig is alles net weer reg nie. Vind 'n manier om te sê, kom ons implementeer 1 of 2 of 3 goed, en dit alleen beloof ek jou gaan al verligting skep vir jou personeel.
Gielie, hierdie is wonderlike inhoud en dis heerlik om hierdie by jou te hoor, en ek dink daar is definitief luisteraars daar buite wat so kon identifiseer met hierdie scenario's wat jy geskets het, die raad wat jy gegee het. Ek wil amper sê daai hele, ek gaan nou maar die Engelse woord gebruik, toolbox, wat jy kom aanbied het om te sê, kyk hiervoor en hiervoor en hiervoor en bring equilibrium, dit is my die een mooi ding wat uitgekom het. En Gielie, soos ons gepraat het, dink ek aan Stephen Covey wat op 'n slag gesê het, wees geduldig met jouself. Self groei is sag, dis heilige grond, daar is geen groter belegging nie. En dis mos maar in die volksmond laat mens sê, jy moet eers vol wees in jouself om te kan gee. En ek dink, dit som ook vir my emosionele welstand op. Dit moet goed gaan met jou, voor jy vir iemand anders kan iets beteken.
100% en onderwyse, daar's nie 'n moeiliker of 'n makliker werkie. Elkeen van ons se beroepe stel spesifieke eise aan ons, maar 'n onderwyser moet elke dag opdaag met 'n bepaalde bron van energie.
Ja.
Wat jy doen met kinders wat of dit nou akademies of sport of kultuur is, na jou kyk vir begeleiding, na jou kyk vir entoesiasme, na jou kyk vir kennis en wysheid en ondersteuning, en as jy nie daai bron van energie mee het nie, dan is jy in die moeilikheid, maar B ook is ons skole in die moeilikheid. En ek dink in ons lewe waar baie van ons gemeenskapsinstellings in ons land is erg geaffekteer, maar skole is nog die een instelling wat eintlik kan help dat dit goed gaan in 'n gemeenskap.
Mm.
En daarom moet ons baie, baie mooi na ons skole kyk.
Baie dankie Gili, en namens my en namens die luisteraars wens ons vir jou voorspoed toe. Mag jy aanhou met die goeie werk wat jy doen, mag jy aanhou om jou passie te gebruik om 'n verskil te maak, en ons hoop ons kan jou een van die dae weer terug verwelkom op die program en nog verder met jou gesels.
Dit sal baie lekker wees en baie dankie vir die tyd en die moeite om met jou te gesels.
Dankie Gili, net voor ons groet wil ek net hoor indien daar van die luisteraars is wat met jou in verbinding wil tree, waar kan hulle jou in die hande kry?
Mirsha, ek is op sosiale media Gili Hofman, FFN, en ek het 'n webblad gilihofman.co.za en al my kontakbesonderhede is daarop.
Baie dankie Gili, alles wat mooi is vir jou en dankie vir die tyd en die baie lekker gesels.
Vir jou ook, mooi bly.
Dankie, tot ziens. Luisteraars, dit was Kopskuif met my Mirsha Eksteen. Baie dankie dat u 729 AM Kaapse Kansel gekies het om saam met ons te kuier. Ek wens u alles wat mooi is toe. Mag dit vir julle 'n goeie week wees. Ek groet julle tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.